Ёсць людзі, якім цяжэй значна зараз. Андрэй Саннікаў, маладыя хлопцы. Можам ім дапамагчы зараз, трэба будзе, скажам так, падтрымліваць, арганізоўваць падтрымку. Ну, але дзякуй Богу і дзякуй вялікі ўсім тым, хто падтрымліваў, хто маліўся. Дзякуй.
Ізалятар КДБ, якія ўмовы?
Пра гэта ўжо шмат што сказана, думаю, што дабавіць асабліва не змагу, але для мяне найбольш цяжкім было тое, што за 5 месяцаў амаль, што не дапусцілі святара, каб можна было спавядацца і прычысціцца.
Міхалевіч казаў пра катаванні, ты чуў пра гэта?
Ну, для мяне катаванні была менавіта гэта духоўная праблема, скажам так. А в фізічным плане, ну, тым, хто першы раз, альбо тым, хто маладзейшы, магчыма, это хутчэй здзекі, але насамрэч, ну, пра гэта ўжо, кажуць, гаварылі.
Павел, а што можна сказаць пра гэтыя думаю, так. Тэрміны, вельмі жорсткія для адных і больш-менш мяккія для іншых?
Тут цяжка сказаць, у якія карты гулялі, прымаючы гэта рашэнне. Але, думаю, задача тых і абавязак тых, хто выйшаў, дапамагчы тым, хто яшчэ застаецца за кратам.